Sura ya 15. Yesu ahudhuria harusi. Katika kijiji kidogo cha Galilaya, walipokusanyika watu katika karamu ya harusi, Yesu alifanya muujiza ili kuongeza furaha zaidi katika harusi. Hivyo ndivyo alivyoonyesha fadhila zake kwa watu na kwa jinsi alivyowahudumia. Katika jangwa, yeye mwenyewe alikinywa kikombe cha masumbuko. Sasa alikuja kuonyesha watu kikombe cha baraka. Kulikuwa na harusi huko Kana, na Yusufu na Mariamu walihusika katika harusi hiyo, maana ni ya jamaa yao, na Yesu pia alihudhuria pamoja na wanafunzi wake. Mariamu, mama yake, alikuwa amesikia habari za mafunuo yaliyotokea huko Yordani wakati wa ubatizo wa Yesu. Habari hizi zilimfikirisha upya juu ya mambo aliyokuwa akiwaza kwa muda mrefu. Kazi ya Yohana Mbatizaji ilimchangamsha sana Mariamu. Alikuwa akiona hali ya Yesu na kuamini kuwa ndiye Masiha, lakini alikuwa na mashaka pia. Alitamani siku ambayo atajidhihirisha wazi kuwa ndiye Masiha hasa. Kifo kilikuwa kimewatenga Yusufu na Mariamu tayari. Yusufu alikuwa na mawazo sawa na Mariamu kabla ya kufa kwake. Sasa hakuna mtu ambaye Mariamu atamweleza mawazo yake ya matumaini na mashaka pia. Aliyetafakari maneno ya Simoni yaliyosema, nawe mwenyewe upanga utaingia moyoni mwako, Luka sura ya 2 mstari wa 35. Kwa hamu alingoja Yesu arudi. Kwenye harusi ya Kana alikutana na Yesu mwenye upendo ule ule, lakini alikuwa amebadilika. Uso wake ulikuwa na hali ya mashindano aliyokuwa nayo jangwani, na hali ya utukufu ilionyesha kuwa yeye anafanya mambo ya mbinguni. Alikuwa na kikundi cha watu waliokuwa kimuita Bwana. Kikundi hiki kilimueleza Mariamu mambo waliyasikia na kuona kwenye ubatizo na kwingineko. Watu walipokusanyika, ikawa hoi hoi ya karamu, na Mariamu alipoona kuwa macho ya watu yanamwangalia Yesu, alitaka sana ajionyeshe kuwa yeye ni mpendwa wa Mungu. Ilikuwa desturi kuwa sikukuu ya ndoa huendelea siku kadha wa kadha. Katika mfululizo huo, kabla sikukuu haijamalizika, divai iliwaishia. Mariamu alikuwa akiwahudumia kama jamaa. Sasa alimwambia Yesu hawana divai. Maneno haya yalimaanisha kuwa Yesu atengeneze nyingine. Lakini Yesu alisema, mwanamke, nina nini nawe? Saa yangu haijaja bado. Usemi huo sio wa kudharau au kutokuwa na adabu. Katika desturi za watu wa mashariki, huo ndio usemi wa heshima na adabu. Kristo mwenyewe alitoa amri semayo, mheshimiwe baba yako na mama yako, Kutoka sura 20 mstari wa 12. Pote katika harusi na katika msalaba, maneno ya mwisho ya Kristo kwa mama yake yalionyesha heshima na adabu na upendo. Wakati wa ujana wake alipokwenda hekaluni, Kristo alisema kwa Mariamu, hamkujua ya kuwa inanipasa kuwa katika nyumba ya baba yangu, Luka sura ya 2 mstari wa 49. Sasa anarudi fundisho lile lile. Ilikuwa hatari kwa Mariamu kudhani kuwa uhusiano wake na Yesu unampa haki ya kumfanya mwanawake, wala si mwokozi wa ulimwengu. Kwa muda wa miaka 30 alikuwa mwanawake akimtii, lakini sasa yapasa awe kwa kazi ya baba, yaani kazi ya ukombozi. Kama mwokozi wa ulimwengu, hapasi kufungwa na uhusiano wa jamaa kiasi cha kumzuia asitimize kazi yake. Fundisho hili linatuhusu na sisi pia. Mvuto ya dunia, ushikamano wa jamaa, wala kitu kinginecho visituvute tutoke katika mapito tulioagizwa na Mungu kupita. Mariamu angepata wokovu kupitia kwa kondoo wa Mungu peke yake. Uhusiano wake na Yesu haukuwa tofauti na uhusiano wa watu wengine na Yesu. Maneno ya Mwokozi yalipambanua wazi uhusiano wake na yeye na uhusiano wake na Mungu. Uhusiano wa kuzaliwa tu hautaleta uhusiano wa pasao wokovu. Saa yangu bado haijaja. Yesu alipotembea kati ya wanadamu, alikuwa akiongozwa hatua kwa hatua na mapenzi ya Baba. Kule kusema kwa Mariamu kuwa saa yangu haijaja bado, alisema maneno ambayo bado ni mwanzo tu, ni mwanzo wa yale yaliyokuwa ya matazamio ya kujidhihirisha wazi kuwa ni Masihi. Lakini saa haijaja bado, sio kuwa mfalme, ila ni kama mtu mwenye masikitiko na huzuni tu. Ajuaye sikitiko, Yesu alikubali kuchukua fadhaa za wanadamu. Imani ya Mariamu yapata thawabu. Ingawa Mariamu hakufahamu vizuri kazi ya Kristo, alimtegemea. Kwa hiyo Yesu alikubali imani hii kwa ajili ya kuheshimu imani yake na kwa ajili ya kuimarisha imani ya wanafunzi wake. Alifanya muujiza wa kwanza kwa wanafunzi, ilidhihirika kabisa kuwa yeye ni Masihi, lakini walisikitika sana kwa kutokuamini kwa makuhani na walimu wa Kiyahudi kwamba Yesu ndiye Masihi. Muujiza huu uliwaimarisha wanafunzi wake katika mashindano yao ya upinzani. Mariamu aliwaambia waliokuwa wakihudumu katika meza, lolote atakalowaambia lifanyeni. Kando ya mlango kulikuwako na mabalasi makubwa sita. Yesu aliwaambia watumishi wayajaze maji, kisha akasema, choteni sasa maji hayo mkayampelekee mkuu wa karamu. Badala ya kuwa maji tu, yakageuka kuwa divai tamu. Walipoyaonja maji hayo yaliyoletwa na watumishi, mkuu wa karamu akaona kuwa ni matamu kuliko yote aliyopata kunywa. Akimgeukia mkuu wa meza, alisema, kila mtu hutanguliza kuleta divai nzuri, na watu wakishashiba huleta ile mbaya, lakini wewe umengoja na divai nzuri mpaka sasa. Zawadi zinazotolewa na ulimwengu zinaweza kupendeza macho na kuleta utamu, lakini hazitoshelezi chochote. Mvinyo ugeuka kuwa uchungu, shangwe ugeuka kuwa majonzi. Kilichoanza kwa shangwe na furaha huishia katika uchungu na ghasia. Bali zawadi ya Yesu ni ya kudumu daima. Karamu anayoandaa ni ya kudumu na huleta furaha. Hakuna upungufu wowote kama ukiishi ndani yake. Zawadi nzuri ya leo hukukaribisha katika zawadi bora ya kesho. Zawadi ya Kristo katika harusi ilikuwa mfano tu. Maji yaliyojaza mabalasi yaliletwa na wanadamu, lakini neno la Mungu peke yake ndilo liliweza kutia uhai na ladha. Neno la Kristo lilitoa ladha ya kuwaridhisha watu karamuni. Hivyo wingi wake ndio unaondoa udhalimu na kusafisha moyo. Divai iliyofanywa na Yesu karamuni na ile aliyowapa wanafunzi, ambayo ilikuwa ni mfano wa haya, Isaya husema wakati akitaja divai mpya, kama vile divai mpya ipatikanavyo katika kichala, na mtu mmoja husema, usikiharibu maana mna baraka ndani yake. Isaya sura 65 mstari wa 8. Kristo alionya katika Agano la Kale akisema, mvinyo hudhihaki, kileo huleta ugomvi, akosaye juu ya hayo hana hekima. Mithali sura 20 mstari wa 1. Yesu kamwe hakufanya kitu kama hicho. Shetani huapa kitu kama hicho ili kuvuruga akili zao na kupumbazika wasiweze kupambanua kitu. Lakini Kristo hufundisha kuwa inatubidi tuvitii viungo vyetu ndani ya amri. Yesu ndiye alifundisha kwamba Yohana Mbatizaji asinywe mvinyo wala kileo chochote. Alisema mambo hayo kwa mke wa Manoa, mama yake Samsoni. Naye alilaani mtu ambaye atampa jirani yake kileo. Kristo hakukanusha mafundisho yake. Divai aliyofanya katika karamu ya harusi ni matunda yasiyochacha ya mzabibu. Wageni walipokunywa walitaharuki na kuuliza habari za divai hii tamu. Watumishi walioeleza kuwa huu ni muujiza. Makutano walimtafuta Yesu, alikuwa ameenda zake. Sasa waliwageukia wanafunzi waliokuwa nafasi ya kuonyesha imani yao kwa Yesu. Walisema mambo waliyoona na kusikia juu ya Kristo kule kando ya mto wa Yordani. Habari ya muujiza huu ilifika mpaka Yerusalemu. Makuhani na wazee wakaamka kwa upinzani kuchunguza unabii unaohusu kuja kwa Masihi. Kristo alivunja mtengano wa matabaka. Yesu alianza kazi yake kwa njia ya kuwahurumia watu. Wakati alikuwa mtiifu wa amri za Mungu, alikemea unafiki na Mafarisayo, naye alijaribu kuwatoa katika vifungo vya sheria walivyofungiwa na Mafarisayo. Alikuwa akitaka kuvunja mtengano wa makataba ya watu tofauti katika jamii. Alitaka walete watu katika hali ya umoja kama watu wa jamaa moja. Yesu alishambulia hali ya ubinafsi, walakini yeye alikuwa mtu wa kushirikiana na watu wote. Alikuwa mkarimu kwa watu wa hali zote, akiwazuru watu nyumbani kwao, matajiri na maskini pia, wasomi na wasio wasomi. Alitaka kuwafikisha juu ya mambo ya milele, wala sio mambo hafifu tu ya dunia. Yeye hakuchafuliwa na mambo ya dunia hii, walakini akapata furaha katika kuangalia mambo ya asili na viumbe vyake. Kule kuhudhuria kwake kwenye harusi kulikuwa kuiheshimu ndoa, kwamba ni jambo takatifu lililoanzishwa na Mungu mwenyewe. Katika Agano la Kale na Agano Jipya pia, ndoa ni mfano wa muungano mtakatifu ulioko baina ya Yesu na watu wake. Katika mawazo ya Yesu, furaha ya harusi ni mfano wa furaha ya siku ile ambayo ni kanisa la Mungu. Ilikuwa kama bibi harusi litakapokaribishwa nyumbani mbinguni, yani watu waliookolewa. Kama bwana harusi anavyomfurahia bibi harusi, ndivyo nitakavyokufurahia wewe. Atakushangilia kwa shangwe, atakufurahia kwa kuimba. Isaya sura 62 mstari wa 6 na wa 7, Sefania sura ya 3 mstari wa 17. Yohana mtume aliandika, nilisikia kama sauti ya watu wengi ikisema, na tufurahi tushangilie na tumtukuze, kwa maana harusi ya mwanakondoo imekuja na bibi harusi amekwisha kuwa tayari. Ufunuo sura ya 19 mstari wa 6 na wa 7. Yesu aliwafikia watu katika roho zao kwa kuwa alijichanganya kati yao. Kama mtu anayewatakia heri, aliwatafuta popote: njiani, nyumbani, baharini, kwenye mashua, sinagogi, katika karamu ya harusi na mahali popote. Alionyesha fadhili zake kama mambo yao yote. Huruma zake ziliwavuta kwake. Maombi yake ya pekee katika milima yalikuwa ndiyo matayarisho kwa kazi yake ya kukutana na watu katika shughuli zao. Kutoka katika maombi yayo, alikuja akiwa tayari kuwasaidia wagonjwa na kuzivunja pingu za shetani alizofunga watu. Yesu aliwafundisha wanafunzi wake kwa njia ya kuishi na kushirikiana nao. Wakati mwingine, wakiwa pwani ya bahari au wakiwa wanatembea njiani, hapo ndipo aliwafundisha siri ya ufalme wa Mungu. Hakuhubiri, bali alifundisha. Wala hakuwahubiria wanafunzi wake wafanye hili au lile, ila alisema, nifuateni. Rafiki zake alifuatana nao ili wapate kuona jinsi anavyofundisha watu. Kielezo cha Kristo kinapaswa kuigwa na wote wanaofundisha neno lake. Haitupasi kujitenga na watu, bali kushirikiana na watu wa hali mbalimbali, mahali popote walipo. Roho za watu haziguswi kwa njia ya mahubiri mimbarani peke yake. Njia nyingine ya kuwafikia watu ambayo inafaulu sana ni katika nyumba za watu wa hali ya chini, na katika nyumba za watu wa hali ya juu, na katika makusanyo halali. Haitupasi kuunganika na watu wa ulimwengu katika mambo yao ya ufedhuli. Tusihalalishe dhambi kwa namna yoyote, kwa maneno yetu au kwa matendo yetu, au kukaa kimya kwetu, au kwa kuhudhuria mahali pa dhambi. Popote tuendapo, lazima tuende na Yesu. Lazima tuwe mashahidi wa Yesu popote. Katika mikusanyiko yote yanayotakaswa na neema ya Yesu, lazima iwe ni ya kuongoa watu. Watu waone kuwa dini yetu si dini ya udhalimu, bali ni ya kweli iliyojaa utu wema na baraka. Hata watu watuone kuwa tunataka hata wao washiriki baraka hizo. Wote waliomwamini Kristo wawe wahudumu wa mambo mema kwa wengine sawa kama yeye alivyokuwa mhudumu kwa watu. Tusiupotoshe ulimwengu kwa kutudhania kuwa Ukristo umetufanya kuwa watu hafifu wasio na faida yoyote. Watu wa Kristo hawaishi kama wenye masikitiko, wasio na furaha, watu baridi, bali wenye furaha, wachangamfu, waliojaa upendo na matendo mema, watu wa Mungu hasa. Nuru yao iwamulike wengine kuwa na kazi njema za upendo wa Kristo.